Μικρές δεξαμενές μελάνης. Ο αχός της εποχής. Μυθιστορηματική βιογραφία για το συνθέτη Δημήτρη Σωστακόβιτς. Μέρος τέταρτο. Η τέχνη είναι ο ψήθυρος της ιστορίας που ακούγεται πάνω από τον αχό της εποχής. Ένα πράγμα ήξερε μόνο. Τούτη ήταν η χειρότερη εποχή. Η χειρότερη εποχή δεν ήταν το ίδιο πράγμα με την πιο επικίνδυνη εποχή, γιατί η πιο επικίνδυνη εποχή δεν ήταν εκείνη που κινδύνευες περισσότερο. Αυτό δεν το είχε καταλάβει νωρίτερα. Καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον οδηγό, ενώ απ' έξω περπατούσες καμπανεβάζοντας το τοπίο. Τότε έκανε στον εαυτό του μια ερώτηση που είχε ως εξής. Ο Λένιν θεωρούσε τη μουσική καταθλιπτική. Ο Στάλιν νόμιζε ότι καταλάβαινε και εκτιμούσε τη μουσική. Ο Χρουστσόφ περιφρονούσε τη μουσική. Τι είναι χειρότερο για το συνθέτη? Κάποιες ερωτήσεις δεν έχουν απάντηση. Τουλάχιστον όταν πεθαίνεις, οι ερωτήσεις πάβουν. Ο θάνατος γιατρεύει την καμπούρα, όπως έλεγε ο Χρουστσόφ. Ο Δημήτρη Δημητρίεβιτς δεν ήταν εκγενετής καμπούρης. Ίσως όμως είχε αποκτήσει ηθική και πνευματική καμπούρα. Μια καμπούρα γεμάτη απορίες. Ίσως ο θάνατος γιατρεύει τις απορίες μαζί με αυτόν που αναρωτιέται. Και οι τραγωδίες μοιάζουν εκ των υστέρων με φάρσες. Thank you. Η Αχμάτοβα είχε πει ότι επί Χρουστσόφ η εξουσία είχε γίνει χορτοφάγα. Ίσως να ήταν έτσι. Ωστόσο, μπορούσες εξίσου εύκολα να σκοτώσεις κάποιον χώνοντάς του λαχανικά στο λαιμό, όσο και με τις παραδοσιακές μεθόδους της παλιάς εποχής της κρεατοφαγίας. Στην επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη είχε συνθέσει το «Τραγούδι των δασών», βασισμένο σε ένα μακροσκελέστατο πομπόδες κείμενο του Ντορματόφσκι. Θέμα του ήταν η αναγέννηση της στέπας και το ότι ο Στάλιν, ο ηγέτης και δάσκαλος, ο φίλος των παιδιών, ο μέγας τιμονιέρης, ο πατερούλης του έθνους και ο μέγας μηχανικός των σιδηροδρόμων ήταν τώρα και μέγας κυπουρός. «Ας ντύσουμε την πατρίδα με δάση». Ο Ντορματόφσκι επαναλάμβανε αυτή την προτροπή 10-12 φορές. Επέμενε ότι με τον Στάλιν μέχρι και οι μιλιές είχαν γίνει πιο γενναίες, αντιπαλεύοντας τον παγετό, όπως είχε κάνει ο κόκκινος στρατός με τους Ναζί. Η βροντόδη σκηνοτοπία του έργου του είχε εξασφαλίσει άμεση επιτυχία και τον βοήθησε να κερδίσει το 4ο βραβείο Στάλιν, 100.000 ρούβλια και μια ντάτσα. Είχε καταβάλει τα του Κέσαρος και ο Κέσαρας δεν αποδείχθηκε αγνώμων. Ο Δημήτρη Δημητρίεβιτς κέρδισε 6 φορές συνολικά το βραβείο Στάλιν. Επίσης, λάμβανε τακτικά ανά δεκαετία το παράσημο Λένιν το 1946, το 1956 και το 1966. Κολυμπούσε στις τιμές, σαν τη γαρίδα στη μαγιονέζα του κοκτέιλ και ήλπιζε να έχει πεθάνει μέχρι να έρθει το 1976. Του άρεσε να επαναλαμβάνει την ιστορία του την Ιακώβ, ενός ωραίου άντρα και καλού ποιητή. Ζούσε στην Πετρούπολη και έγραφε για έρωτες, λουλούδια και άλλα ανώτερα θέματα. Ύστερα ήλθε η Επανάσταση. Και σύντομα ο ποιητής του Λένιγκραντ έπαψε να γράφει για έρωτες και λουλούδια, αλλά για το πόσο πεινούσε. Έπειτα από λίγο καιρό τα πράγματα χειροτέρεψαν τόσο, ώστε στεκόταν στη γωνιά ενός δρόμου, έχοντας κρεμασμένη στο λαιμό του μια πινακίδα που έγραφε «Ποιητής». Καθώς οι Ρώσοι εκτιμούσαν τους ποιητές τους, οι περαστικοί του έδιναν χρήματα. Ο Τινιακόφ ισχυριζόταν ότι είχε κερδίσει περισσότερα χρήματα ζητιανεύοντας παρά με τους στίχους του, και έτσι ήταν σε θέση να καταλήγει κάθε βράδυ σε ένα καλό εστιατόριο. Αναρωτιόταν αν αλήθευε άραγε αυτή η τελευταία λεπτομέρεια. Στους ποιητές πάντα επιτρεπόταν η υπερβολή, όσο γι' αυτόν δεν του χρειαζόταν πινακίδα γύρω από το λαιμό. Είχε κρεμασμένα 3 παράσημα Λένιν και 6 βραβεία Στάλιν και έτρωγε στο εστιατόριο της Ένωσης Συνθετών. Είχε υπάρξει μια αλόκοτη εποχή, τότε που η εξουσία, έχοντας καταλήξει ότι ο Δημήτρη Δημητρίεβιτς Σωστακόβιτς ήταν η άσημη περίπτωση, δοκίμαζε άλλη τακτική μαζί του. Αντί να περιμένει το τελικό αποτέλεσμα, μια ολοκληρωμένη σύνθεση που θα έπρεπε στη συνέχεια να γίνει αντικείμενο εξέτασης από τους πολιτικομουσικολόγους ειδικούς, προτού εγκριθεί ή απορριφθεί, το κόμμα, εν τη σοφία του, πήρε αντίθετα την απόφαση να ξεκινήσει από την αρχή. Με την ιδεολογική του κατάσταση. Η Ένωση Συνθετών όρισε λοιπόν με αυρότητα και γενναιοδορία έναν επόπτη, τον σύντροφο Τρόσιν, έναν αυστηρό ηλικιωμένο κοινωνιολόγο, για να τον βοηθήσει να καταλάβει τις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού, να τον βοηθήσει δηλαδή να αναμορφωθεί. Του έστειλαν και έναν κατάλογο με βιβλία προς ανάγνωση που περιείχε μόνο έργα του συντρόφου Στάλιν, όπως τα «Μαρξισμός και θέματα γλωσσολογίας» ή το «Οικονομικά προβλήματα του σοσιαλισμού στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών». Στη συνέχεια ήρθε στο διαμέρισμα του Τρόσιν και του εξήγησε ποιος ήταν ο ρόλος του. Βρισκόταν εκεί γιατί δυστυχώς ακόμα και οι διακεκριμένοι συνθέτες μπορούσαν να διαπράξουν σοβαρά λάθη, όπως είχε γίνει δημόσια γνωστό τα τελευταία χρόνια. Για να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων λαθών, έπρεπε να βελτιωθεί το επίπεδο κατανόησης πολιτικών, οικονομικών και ιδεολογικών ζητημάτων εκ μέρους του Δημήτρη Δημητρίεβιτς. Ο συνθέτης υποδέχθηκε τη δήλωση προθέσεων του απρόσκλητου επισκέπτη του με τη δέουσα σοβαρότητα, εκφράζοντας τη λύπη του που η εργασία του σε μια νέα συμφωνία αφιερωμένη στη μνήμη του Λένιν δεν του είχε επιτρέψει μέχρι εκείνη την ώρα να διαβάσει όλα αυτά τα βιβλία που με τόση καλοσύνη του είχαν παραδώσει. Του ζητήθηκε από τον σύντροφο Τρόσιν να γράφει κάθε τόσο μια σύνοψη της τομφόδου σοφίας του Στάλιν. Ευτυχώς προσφέρθηκε ο Γκλίκμαν να το κάνει για λογαριασμό του και έτσι οι πατριωτικές εμπνεύσεις του συνθέτη γύρω από το έργο του μεγάλου Κυπουρού έρχονταν τακτικά από το Λένιγκραν μέσω ταχυδρομείου. Ύστερα από λίγο προσθέθηκαν και άλλα κείμενα κλειδιά στη διδακτέα ύλη, όπως για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά της δημιουργίας στην τέχνη του Μαλενκόφ, ανάτυπο της ομιλίας του στο συνέδριο του κόμματος. όταν όλα πήγαιναν στραβά, όταν δεν φαινόταν να υπάρχει στον κόσμο τίποτα άλλο παρά μόνο ανοησία, τον στήριζε η σκέψη ότι η καλή μουσική θα είναι πάντα καλή μουσική και ότι η σπουδαία μουσική είναι απρόσβλητη. Μπορείς να παίξεις τα πρελούδια και τις φούγγες του Μπαχ σε οποιοδήποτε ρυθμό και δυναμική και θα εξακολουθούσουν να είναι σπουδαία μουσική. Ακόμα και αν ο φουκαράς που παίζει έχει 10 αντίχειρες. Με την ίδια έννοια, αυτή η μουσική δεν γίνεται να παίχτει κοινικά. Ώσπου πέθανε ο Στάλιν και ξεπρόβαλε ο Νικίτα Χρουτσόφ. Ήταν ο καιρός της υπόσχεσης ότι θα λιώσουν οι πάγοι. Ήταν ο καιρός της υπόσχεσης, της επιφυλακτικής ελπίδας και της απερίσκεπτης αγαλίασης. Τα πράγματα έγιναν όντως ευκολότερα και μερικά εσχρά μυστικά βγήκαν στο φως. Αλλά δεν υπήρξε ευνίδια ιδεαλιστική προσκόλληση στην αλήθεια, παρά μόνο η επίγνωση ότι τώρα αυτή θα μπορούσε να προσφέρει πολιτικά πλεονεκτήματα. Η δε εξουσία δεν συρρυκνώθηκε, απλώς μεταλλάχθηκε. Η έντρομη αναμονή μπροστά στον ανελκυστήρα και η σφαίρα στο πίσω μέρος του κρανίου έγιναν πράγματα του παρελθόντος. Η εξουσία όμως δεν έχασε το ενδιαφέρον της για το άτομό του. Πάλι κάποια χέρια απλώνονταν για να τον αρπάξουν και αυτός, από τότε που ήταν μικρό παιδί, φοβόταν αυτά τα χέρια. ανέκαθεν υπήρξε σχολαστικός. Πήγαινε στον κουρέα κάθε 2 μήνες. Το ίδιο περίπου και στον οδοντίατρο. Εκτός από σχολαστικός ήταν και διαρκώς ανήσυχος για την υγεία του. Έπλαινε συνεχώς τα χέρια του. Μόλις έβλεπε 2 αποτσίγαρα σε ένα τασάκι, πήγαινε και το άδειαζε. Ήθελε να ξέρει ότι όλα δούλευαν κανονικά. Νερό, ηλεκτρικό, υδραυλικά. Στο ημερολόγιο του ήταν σημειωμένα τα γενέθλια μελών της οικογένειας, φίλων, συναδέλφων και όλο και κάποια κάρτα ή τηλεγράφημα θα έστειλε σε αυτούς που βρίσκονταν στον κατάλογο. Όποτε πήγαινε στην τάτσα του έξω από τη Μόσχα, πρώτο του μέλωμα ήταν να στείλει στον εαυτό του μια κάρτα για να ελέγξει την αξιοπιστία των ταχυδρομείων. Και αν αυτό έπαιρνε κατά καιρούς διαστάσεις μανίας, ήταν αναγκαίο. Όταν ο κόσμος γύρω σου γίνεται ανεξέλεγκτος, εσύ πρέπει να εξασφαλίζεις τον έλεγχο σε όποιο τομέα μπορείς, όσο ασήμαντος κι αν είναι αυτός. Το σώμα του είχε την ίδια νευρικότητα, όπως πάντα, ίσως και λίγο περισσότερη. Ωστόσο, το μυαλό του δεν πηδούσε πια από το ένα στο άλλο. Τώρα μάλλον παρέπε από τη μία αγωνία στην επόμενη. Δεν άντεχε τον εαυτό του. Τρόπος του λέγει, αλλά πολύ ακριβής. Κάτω από τη συνεχή πίεση της εξουσίας, ο εαυτός ραγίζει και διχάζεται. Ή πώς είναι να σου έχουν τσακίσει το πνεύμα, το κουράγιο? Όταν χάσεις το κουράγιο σου, δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις σαν να ήταν χορδί βιολιού. Έχει χαθεί κάτι βαθύ από την ψυχή σου και το μόνο που σου έχει απομείνει είναι μια πονηριά. Η ικανότητα να παριστάνεις τον ανάξιο καλλιτέχνη και η αποφασιστικότητα να προστατέψεις τη μουσική και την οικογένειά σου με κάθε κόστος. Έτσι παραδόθηκε στον Προσπέλοφ, όπως ο ετοιμοθάνατος του παπά ή όπως ο προδότης παραδίνεται με τον ούθολωμένο από τη βότκα στο εκτελεστικό απόσπασμα. Όταν υπέγραφε το χαρτί που του έβαλαν μπροστά του, σκέφτηκε φυσικά να αυτοκτονήσει. Αλλά αφού ήδη αυτοκτονούσε ηθικά, τι νόημα θα είχε η κανονική αυτοκτονία? Υπέγραψε έτσι την αίτηση για να γίνει μέλος του κόμματος. Και ύστερα η τράπησε φυγή στο Λένιγκραντ, όπου κρύφτηκε στο σπίτι της αδερφής του. Θα είχαν την ψυχή του, αλλά όχι και το σώμα του. Ο Μαξίμ είδε μόνο 2 φορές τον πατέρα του να κλαίει. Τον Δημήτρη Δημητρίεβιτς Σωστακόβιτς. Όταν πέθανε η μητέρα του, η Νίνα, και όταν ο πατέρας του μπήκε στο κόμμα. Του άρεσαν τα ρολόγια που σημαίνουν τις ώρες. Είχε κάμποσα και φανταζόταν με ευχαρίστηση ένα σπιτικό που όλα τα ρολόγια θα σήμαιναν μαζί. Και όταν η ώρα πήγαινε ακριβώς, θα ξεσπούσε ένα υπέροχο μείγμα ήχων, μια οικιακή εκδοχή εσωτερικού χώρου αυτού που πρέπει να γινόταν στις παλιές πόλεις και κομοπόλεις της Ρωσίας όταν χτυπούσαν όλες οι καμπάνες των εκκλησιών μαζί. Αν υποθέσουμε ότι χτυπούσαν όλες μαζί, γιατί είναι πιθανό, αφού εδώ ήταν Ρωσία, άλλες να σήμαιναν πρόωρα και άλλες καθυστερημένα. Στο διαμέρισμά του στη Μόσχα είχε 2 εκκρεμοί που χτυπούσαν την ίδια ακριβώς στιγμή. Αυτό δεν είχε γίνει τυχαία. Άναβε το ράδιο 1-2 λεπτά πριν η ώρα πάει ακριβώς. Η γκάλια που βρισκόταν στην τραπεζαρία είχε ανοίξει εντωμεταξύ την πόρτα του ρολογιού και κρατούσε με το δάχτυλό της το βραχίωνα του εκκρεμούς, ενώ εκείνος έκανε το ίδιο με το ρολόι που βρισκόταν στο γραφείο του. Μόλις αντιχούσε το σήμα της ώρας, άφηνε ο καθένας το εκκρεμές του και τα ρολόγια συντονίζονταν. Απολάμβανε πάντα αυτή την τάξη. Του άρεσαν και τα καντιλέρια. Οι πολυέλαιοι με τα αληθινά κεριά, όχι ηλεκτρικούς λαμπτήρες, και τα κυροπήγια με τη μοναδική φλόγα να τρεμοπαίζει. Η προετοιμασία τους του έδινε ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Φρόντιζε κάθε κυρί να είναι εντελώς κάθετο. Μετά άναβε το φυτίλι του και το έσβηνε φυσώντας, έτσι ώστε να ξανανάψουν ευκολότερα όταν ερχόταν η μεγάλη στιγμή. Στα γενέθλιά του, κάθε φλόγα συμβόλιζε 1 χρόνο ζωής και οι φίλοι του ήξεραν ποιο δώρο ήταν το καλύτερο. Ήταν λοιπόν ένας άντρας που του άρεσαν τα εκρεμή και οι πολυέλαιοι. Είχε ιδιωτικό αυτοκίνητο ήδη πριν από το μεγάλο πατριωτικό πόλεμο. Είχε οδηγό και ντάτσα. Σε όλη του τη ζωή είχε υπηρέτης. Ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και ήρωας της Σοσιαλιστικής Εργασίας. Έμενε στον 7ο όροφο του κτηρίου της Ένωσης Συνθετών. Από τον καιρό που ήταν εκπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αρκούσε να γράψει ένα σημείωμα στον διευθυντή του τοπικού κινηματογράφου για να έχει αμέσως ο Μαξίμ 2 δωρεάν εισιτήρια. Είχε πρόσβαση στα καταστήματα μόνο για την νομεκλατούρα. Συμμετείχε στην Οργανωτική Επιτροπή των Εκδηλώσεων για τα 70 γενέθλια του Στάλιν. Αρκετές επικυρώσεις της πολιτιστικής πολιτικής του κόμματος έφεραν την υπογραφή του. Εμφανιζόταν σε διάφορες φωτογραφίες να συναναστρέφεται την πολιτική ελίτ και εξακολουθούσε να είναι ο διασημότερος συνθέτης στη Ρωσία. Κάτω από το γυαλί του γραφείου του, στην τάτσα της Ζούκοβα, είχε μια τεράστια φωτογραφία του Μουσόρσκι, ο οποίος έμοιαζε με αρκούδα και είχε ύφος επικριτικό. Τον παρότρινε να απορρίψει κάθε κατώτερο έργο. Κάτω από το γυαλί του γραφείου του, στο διαμέρισμα της Μόσχας, είχε μια τεράστια φωτογραφία του Στραβίνσκι, του μεγαλύτερου συνθέτη του αιώνα. Τον παρότρινε να γράφει όσο καλύτερη μουσική μπορούσε. Στο κομωδίνο δίπλα του είχε πάντα εκείνη την ταχυδρομική κάρτα που είχε φέρει μαζί του από τη Δρέσδη, τον «Χριστό με το νόμισμα» του Τισιανού. Οι Φαρισαίοι είχαν προσπαθήσει να παραπλανήσουν τον Ιησού, ρωτώντας τον αν οι Εβραίοι έπρεπε να πληρώνουν φόρους στον Κέσαρα, όπως προσπαθεί η εξουσία από τις αρχές της ιστορίας να εξαπατήσει και να υπονομεύσει όσους θεωρεί ότι την απειλούν. Ο ίδιος είχε προσπαθήσει να μην υποκύψει στα κόλπα της εξουσίας. Αλλά αυτός ήταν απλώς ο Δημήτρη Δημητρίεβιτς Σωστακόβιτς και όχι ο Ιησούς Χριστός. Και ενώ η απάντηση του Ιησού στους Φαρισαίους που του έδειχναν την απεικόνιση του Κέσσερα σε χρυσό ήταν χρήσιμα διφορούμενη, δεν καθόριζε επακριβώς τι ανήκε στο Θεό και τι στον Κέσσερα, αυτή την ατάκα δεν μπορούσε να την επαναλάβει ο ίδιος λέγοντας «απόδοτε τα της τέχνης τη τέχνη». Αυτό ήταν το σύμβολο πίστης της τέχνης για την τέχνη, του φορμαλισμού, του εγωκεντρικού πεσιμισμού, του ρεβιζιονισμού και των άλλων ισμών που του είχαν προσάψει όλα αυτά τα χρόνια. Και η απάντηση της εξουσίας ήταν πάντοτε ίδια. «Επαναλάβετε μετά από εμένα», θα έλεγε. «Η τέχνη ανήκει στον λαό». Βλάντιμιρ Ιλιτς Λένιν. Η τέχνη ανήκει στον λαό. Η τέχνη ανήκει στον λαό. Thank you. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούσε όλο και συχνότερα την επισήμανση «Μορέντο» στα κουάρτετα εγχόρδων του, ξεψυχώντας, σαν να ξεψυχάει. Έτσι χαρακτήριζε και τη ζωή του. Λίγες ζωές κατέληγαν φορτίσιμο και μάλιστα στη μείζωνα και κανένας δεν πέθαινε τη σωστή στιγμή. Ο Μουσόρσκι, ο Πούσκιν, ο Λέρμοντοφ, όλοι αυτοί είχαν πεθάνει πολύ νωρίς. Ο Τζαϊκόφσκι, ο Ροσίνι, ο Γκόγκολ θα έπρεπε να είχαν πεθάνει νωρίτερα, ίσως και ο Μπετόβεν. Το πρόβλημα δεν το είχαν μόνο οι φημισμένοι συγγραφείς και συνθέτες, αλλά και οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Ήταν το πρόβλημα του να ζεις περισσότερο από τα καλά χρόνια σου, να ξεπερνάς το σημείο εκείνο μετά από το οποίο η ζωή δεν μπορεί πια να σου δώσει χαρά, παρά μόνο απογοήτευση και φρικτά συμβάντα.
Саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей груди расцвело тогда чувство яркой, нежной любви.
Η ταπεινή ευχή του για το μέλλον ήταν να εξακολουθήσει το τραγούδι «Τα χρυσάνθεμα του κήπου από καιρό μαράθηκαν», να κάνει τους άντρες να κλαίνε. Όσο άσχημα και να ακούγεται από τα μεγάφωνα με τα παράσιτα του ενισχυτή κάποιου φθηνού καφενείου, ενώ λίγο παρακάτω στον ίδιο δρόμο ένα άλλο ακροατήριο θα συγκινείται σιωπηλά από κάποιο δικό του κουαρτέτο εγχόρδων. Και κάποια, όχι πολύ μακρινή μέρα, αυτά τα δύο ακροατήρια να συμπέσουν και να αναμειχθούν.
Опустел наш сад, вас давно уж нет.
Yeah.
Είχε δώσει οδηγίες στην οικογένειά του να μην ασχοληθούν με την αθανασία του. Η μουσική του θα έπρεπε να παίζεται επειδή άξιζε και όχι χάριν κάποιες μεταθανάτιας εκστρατείας. Η ελπίδα του ήταν πως ο θάνατος θα απελευθέρωνε τη μουσική του, θα την απελευθέρωνε από τη ζωή του. Θα περνούσε ο καιρός και όσο και αν οι μουσικολόγοι θα εξακολουθούσαν τις αντιπαραθέσεις τους, το έργο του θα άρχιζε να στέκεται μόνο του. Η ιστορία θα ξεθόριαζε, μαζί της και η βιογραφία. Και θα ερχόταν ίσως η μέρα που ο φασισμός και ο κομμουνισμός θα ήταν απλώς δύο όροι σε επιστημονικά βιβλία. Τότε, αν η μουσική του εξακολουθούσε να αξίζει, αν ακόμη υπήρχαν αυτιά που ακούνε, θα ήταν απλώς μουσική. Αυτό ήταν το περισσότερο που μπορούσε να ελπίζει ένας συνθέτης. Κάποτε είχε ρωτήσει εκείνη τη φοιτήτρια που έτρεμε σε ποιον ανήκει η μουσική και παρόλο που η απάντηση ήταν γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στο πανό επάνω από το κεφάλι του εξεταστή της, η κοπέλα δεν μπορούσε να απαντήσει. Το να μην μπορείς να απαντήσεις είναι η σωστή απάντηση, γιατί σε τελική ανάλυση η μουσική ανήκει στη μουσική. Αυτό ήταν το περισσότερο που μπορούσε να πει ή να ευχηθεί κανείς. Συνέβη μεσούντος του πολέμου, στην αποβάθρα ενός σιδηροδρομικού σταθμού, που ήταν επίπεδη και σκονισμένη σαν την αχανή πεδιάδα που την περιέβαλε. Το ακινητοποιημένο τρένο βρισκόταν δύο μέρες δρόμο μακριά από τη Μόσχα, κατευθυνόμενο προς τα δυτικά. Του έμεναν άλλες δύο ή τρεις, ανάλογα με το κάρβουνο και τις μετακινήσεις των στρατευμάτων. Μόλις είχε ξημερώσει, αλλά ο άντρας, στην πραγματικότητα ο μισός άντρας, ο καθυλωμένος στο χαμηλό καρότσι με τους ξύλινους τροχούς τσουλούσε ήδη προς τα επιβατικά βαγόνια. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το κουμαντάρει παρά να μετακινεί απότομα τον μπροστινό άκρο του κατασκευάσματος, ενώ για να μην χάσει την ισορροπία του είχε ένα σκηνή περασμένο κάτω από το καροτσάκι και δεμένο στο πάνω μέρος του παντελονιού του. Τα χέρια του άντρα ήταν τυλιγμένα με μαυρισμένες λωρίδες πανιού και το δέρμα του αργασμένο από τη ζητιανιά σε δρόμους και σταθμούς. Ο πατέρας του ήταν ένας από τους επιζήσαντες του προηγούμενου πολέμου. Με την ευλογία του παπά του χωριού, είχε πάει να πολεμήσει για την πατρίδα και τον τσάρο. Όταν επέστρεψε, παπάς και τσάρος είχαν χαθεί και η πατρίδα του δεν ήταν πια ίδια. Η γυναίκα του είχε βγάλει μια κραυγή όταν είδε τι είχε κάνει ο πόλεμος στον άντρα της. Τώρα γινόταν ένας άλλος πόλεμος. Ο ίδιος εισβολέας είχε επανέλθει. Μόνο τα ονόματα είχαν αλλάξει. Τα ονόματα και στις δύο πλευρές. Όλα τα άλλα είχαν μείνει απαράλλαχτα. Τα όπλα εξακολουθούσαν να κομματιάζουν νέους άντρες που στη συνέχεια πετσόκοβαν όπως όπως οι χειρουργοί. Τα δικά του πόδια τα είχαν κόψει σε κάποιο νοσοκομείο στο πεδίο της μάχης ανάμεσα στις τσακισμένους κορμούς δέντρων. Όλα γίνονταν για ιερόσκοπο, όπως και την προηγούμενη φορά. Ο ίδιος δεν έδινε δεκάρα. Ας λογοφέρνουν οι άλλοι γι' αυτά. Το μοναδικό δικό του μέλημα ήταν να βγάζει κάθε φορά τη μέρα. Είχε μετατραπεί σε μια τεχνική επιβίωσης. Από ένα συγκεκριμένο όριο και κάτω, όλοι οι άνθρωποι γίνονται αυτό ακριβώς. Τεχνικές επιβίωσης. Λιγοστοί επιβάτες είχαν κατεβεί για έναν ασάνητο γεμάτο σκόνη αέρα. Άλλοι είχαν το πρόσωπό τους κολλημένο στα τζάμια του βαγονιού. Καθώς ο ζητιάνος πλησίαζε, άρχισε να βροντοφωνάζει ένα χυδαίο τραγουδάκι του στρατώνα. Μπορεί κάποιοι επιβάτες να του πετούσαν κανένα δύο καπίκια επειδή τους διασκέδαζε. Άλλοι, πάλι, για να πάει παραπέρα. Μερικοί έριχναν επίτηδες τα νομίσματα στο έδαφος με την κόψη για να κυλήσουν μακριά του και γελούσαν καθώς τα κυνηγούσε, σπρώχνοντας με τις γροθιές του την τσιμεντένια επιφάνεια της αποβάθρας. Το θέμα αυτό έκανε κάποιους άλλους, από οίκτο η ντροπή, να του δίνουν τα χρήματα με πιο διακριτικό τρόπο. Αυτός δεν έβλεπε παρά μόνο δάχτυλα, κέρματα και μανίκια πανοφοριών και είχε αποκτήσει ανοσία στις προσβολές. Τούτος εδώ λοιπόν ήταν αυτός που έπινε. Οι δύο άντρες που ταξίδευαν στην πρώτη θέση στέκονταν στο παράθυρο, προσπαθώντας να μαντέψουν πού βρίσκονταν και πόσο θα βαστούσε η αναμονή. Λεπτά, ώρες, ίσως και ολόκληρη τη μέρα. Δεν τους είχαν δώσει καμία πληροφορία και εκείνοι ήξεραν πολύ καλά ότι δεν έπρεπε να ρωτήσουν. Με το να ρωτάς για τα δρομολόγια των τρένων, ακόμα κι αν ήσουν επιβάτης, μπορούσες να χαρακτηριστείς σαμποτέρ. Οι άντρες ήταν τριαντάριδες, αρκετά μεγάλοι ώστε να τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Αυτός που άκουγε ήταν ένας λεπτός νευρικός τύπος με ματογιάλια. Γύρω από τον λαιμό και τους καρπούς του είχε φορέσει φυλαχτά με σκόρδο. Το όνομα του συνταξιδιώτη του είχε χαθεί στην ιστορία, παρόλο που ήταν εκείνος που θυμόταν. Το καροτσάκι με το μισό άντρα πάνω του κατευθυνόταν τώρα κροταλίζοντας προς το μέρος τους. Κεφάτης τύχη για κάποιο βιασμό μιας χωρικής έφταναν στα αυτιά τους από χαμηλά. Ο τραγουδιστής σταμάτησε και έκανε μια χειρονομία ότι ήθελε να φάει. Ο διοπτριοφόρος άνδρας αποκρίθηκε υψώνοντας προς το μέρος του ένα μπουκάλι με βότκα. Αχρίαστη κίνηση ευγένειας. Πότε αρνήθηκε ζητιάνο στη βότκα? Ένα λεπτό αργότερα, οι δύο επιβάτες βρίσκονταν δίπλα τους στην αποβάθρα. Έτσι, βρέθηκαν τρεις μαζί. Ο παραδοσιακός αριθμός συμποτών της βότκας. Αυτός με τα γυαλιά κρατούσε ακόμη το μπουκάλι και ο σύντροφός του τρία ποτήρια. Ο Δημήτρη Δημητρίεβιτς έβαλε βότκα σε κάθε ποτήρι. Καθώς δεν ήταν μπάρμαν, η ποσότητα της βότκα σε κάθε ποτήρι ήταν ελαφρώς διαφορετική. Ο Ζητιάνος έβλεπε μόνο αυτό που έβγαινε από το μπουκάλι. Ο Δημήτρη Δημητρίεβιτς όμως είχε στήσει αυτή και άκουγε, όπως έκανε πάντα. Έτσι, όταν τα τρία ποτήρια με τη διαφορετική ποσότητα βότκας τσούγκρισαν μεταξύ τους, κάνοντας ένα και μοναδικό κουδούνισμα, είχε χαμογελάσει. Είχε γύρει λίγο το κεφάλι του πλάι, έτσι που το φως του ήλιου αντανακλάστηκε μια στιγμή στα γυαλιά του και είχε μουρμουρήσει. Τριπλή συνήχιση. Αυτό ήταν που είχε θυμηθεί εκείνος που θυμόταν. Δεν πάνε υπήρχε πόλεμος, φτώχεια, τύφος, βρωμιά. Μέσα σε όλα τούτα και πάνω και πέρα από όλα τούτα, ο Δημήτρη Δημητρίεβιτς είχε ακούσει μια τέλεια τριπλή συνήγηση. Κάποια στιγμή ο πόλεμος σίγουρα θα έλεγε, εκτός και αν εξακολουθούσε για πάντα. Ίσως και ο φόβος, ο αδικαιολόγητος θάνατος, η φτώχεια και η βρωμιά να συνεχίζονταν για πάντα. Ποιος μπορούσε να ξέρει? Ωστόσο, μια τριπλή συνήγηση που έκαναν τρία όχι ιδιαίτερα καθαρά ποτήρια βότκας και το περιεχόμενό τους ήταν ένας ήχος που ξεχώρισε μέσα στον αχό της εποχής και θα έμενε ζωντανός περισσότερο από όλους και όλα. Ίσως αυτό να ήταν το μόνο που είχε τελικά σημασία.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Joan Cage, John Hazel. Ακούστηκαν αποσπάσματα από τα έργα του Δημήτρη Σωστακόβιτς, το δεύτερο βάλς, όπως 99, μουσική από την ταινία The First Angelon, Jazz Suite νούμερο 1, βάλς, Jazz Suite νούμερο 2, φινάλε, Τσέλο Κονσέρτο νούμερο 2 σε Σόλε Λάσσονα, όπως 126, μέρος δεύτερο, Αλεγκρέτο, το τραγούδι των δασών, ορατόριο, όπως 81, Σολίστ, Βίταλη Κιλιτσόφσκι, τενόρος. Music Box Vals από τη Σουίτα Μπαλέτου, νούμερο 1. Συμφωνία αριθμός 12 σε Ρέι Λάσσονα, όπως 112, μέρος 1. 24 Πρελούδια, όπως 34. Κουαρτέτο Εγχόρδου, νούμερο 8 σε Ντόε Λάσσονα, όπως 110, μέρος 2 και 3. Συμφωνία νούμερο 3 σε Μη Ύφεση Μίζωνα, όπως 20, μέρος 4. Συμφωνία νούμερο 9 σε Μη Ύφεση Μίζωνα, όπως 70, μέρος 1. Έπαιξαν London Philharmonic Orchestra, Χοροδία του Κόκκινου Στρατού, Rubio Quartet, Moscow Symphony Orchestra, Solist Alexander Ivaskin, Cello, Concertgebouw Orchestra, National Symphony Orchestra of Ukraine, Λίλα Μπογιάντιεβα, Πιάνο. Τα κείμενα που διαβάστηκαν είναι από το βιβλίο Julian Barnes, Ο Αχός της Εποχής, μια μυθιστορηματική βιογραφία του Δημήτρη Σωστακόβιτς, μετάφραση Θωμάς Σκάσης, εκδόσεις Μετέχμιο, δεύτερη έκδοση, Αθήνα 2016. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση, παραγωγή, Αφροδίτη Κοσμά. Επιλογή μουσικής, σχεδιασμός ήχου, Άγης Γευτόπουλος. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία, Γιάννης Γιαλίνης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.